Koalīcijas deputāti neslēp, ka grozījuma maksātnespējas likumā, kas pēkšņi parādījās Saeimas darba kārtībā un šorīt ātri tika nodot izskatīšanai parlamenta komisijās, ir domāti Liepājas metalurga situācijas risināšanai. Turpina vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Dzintars Zeķis.
Latvijā kā valsts ir radījusi īpaši izdevīgus noteikumus Liepājas metalurgam, tad, kad viņi bija veiktspējīgi, ka viņiem bija tā ekonomiskā darbība aktīva. Un šobrīd valsts uz to nav pelnījusi kaut kādus tur īpaši lielus tur procentus vai dividendus vai kā tam līdzīgi. Valsts nāca pretī uzņēmējiem, bet šī brīdī, kad uzņēmējs ir pierādījis, ka nav spējīgs normāli darboties valstī, tomēr ir jāvar. Iepratīm varbūt kaut kādiem offshore zonu tur maz zināmiem vai maz godīgiem kreditoriem iepratīm tiem tomēr noturēt savu to ieguldījumu vērtību.
Grozījumi ir diezgan sarežģīti, bet pēc būtības ar tiem tiek mēģināts apiet nepieciešamību pēc akcionāru mazākuma piekrišanas pamatkapitāla samazināšanai. Pēc spēkā esošajiem likumiem pamatkapitāla samazināšanai ir nepieciešams akcionāru sapulces kvalificētā vairākuma atbalsts. Tātad arī mazākuma piekrišana. Opozīcija piedāvātajos grozījumus saskata vairākus riskus, saka Saeimas deputāts no Saskaņas centra Andrejs Elksniņš.
Lielā mērā būs neskaidras attiecības starp kreditoriem un akcionāriem. Tas ir viens orkārt. Būs neskaidras attiecības starp mazākuma akcionāriem un vairākuma akcionāriem, kad vairākuma akcionāri faktiski varēs apspiest un arī izspiest mazākuma akcionārus no uzņēmuma. Treškārt, mums ir arī jautājumi attiecībā uz novērtējumu, kurš būs attiecībā uz to mantu.
Kā norāda portāls pietiek.com, pašreizējā variantā maksātnespējas likuma grozījumu pavers iespēju realizēt Liepājas metalurga pārņemšanas schēmu, ko varēs piemērot arī attiecībā uz citiem uzņēmumiem. Apējot mazākuma akcionārus, raksta portāls, būs iespējams lemt par uzņēmumu pamatkapitāla samazināšanu. Tas savukārt nozīmē, ka tiek dzēsta daļa akciju un esošie akcionāri savas akcijas zaudē. Kad daļa akcionāru savas akcijas zaudēs, kontroli par uzņēmumu varēs iegūt kreditors. Liepājas metalurga gadījumā tas ir valsti daļēji pārstāvošais kreditoru klubs. Līdz ar to faktiski sanāk, ka tie, kam uzņēmums ir parādā, varēs pārņemt kontroli uzņēmumā, nerēķinoties ar mazākuma akcionāru viedokli. Saskaņas centra deputāts Elksniņš uzskata, ka valstī nevajadzētu mainīt noteikumus spēles laikā. Savukārt koalīcijas pārstāvi vienaturīgi atbild, ka par maksātnespējas likuma grozījumiem vēl tiks diskutēt Saeimas komisijā, kur tie tikšot rūpīgi izanalizēti. Arčums Konhaus, Latvijas radio.